19. Дикунська війна. Коли вони сіли віч на віч, Кетса за допомогою Кейко повторив білому касикові все, що казав йому перше, коли француз наказав затримати їхні кораблі і кинути екіпаж за грати. Але цього разу, не давши юнакові доказати, касик обірвав його, сказавши, що не потребує ніяких пояснень. Якщо бажає Кетса, може вільно забирати з палацу все, що заманеться, повертатися на свої кораблі і відпливати разом із подругою. Кетсі на силу вдалося опанувати себе. Він не міг дозволити, щоб з ним поводилися, наче з грабіжником, а військо мали за ватагу піратів. Однак місцевого правителя паніка ухопила настільки, що він не розумів, про що говорять ці люди у жахливих масках. Касик злякано споглядав знерухомлені тіла своїх поплічників, що напівголі плавали в калюжах власної крові, прагнучи лише одного, щоб ці душогуби якнайшвидше забралися геть з його очей. Кетса застеріг, що на його батьківщині за зґвалтування платять життям, натякнувши, що француз має дуже йому дякувати, та зараз слід було обговорити державні справи. Спершу Кетса вимагав, щоб білий вождь вибачився перед Кейко, і той тут же підкорився, відчайдушно махаючи руками і рясно пересипаючи свою мову пишними зворотами. Потім Кетса ще раз повторив марсельському правителю, що вони не розбійники і не пірати, і прибули у місто як офіційна місія, що на їхні дії їх благословили їхній державиці і королева Іспанії. Кетса вчинив достоту, як в Ельві, не погрішивши проти правди, але й не відкриваючи її цілком, повідомив, що вони походять із східної країни Ацтлан, а метою їхньої подорожі є прокладання маршруту, який поєднає два світи. Касик тремтячим голосом поцікавився, чи не поряд Ацтлан з Катаєм. На те Кейко поквапно відповіла, що то одне з королівств, яке складає цю велику імперію. Касик з полотнів кинувся Кетсі в ноги і знову благав про милосердя. Він був ладен виконати будь-яке бажання чужинця. Від самої лише згадки про армії Катаю у будь-якого європейського правителя волосся ставало дибки. У ключовій стадії столітньої війни війська галів та англійців нараховували 50 тисяч вояків. Армія Катаю епохи династії Мін складалася з 2 мільйонів ратників. Ось у чому полягала причина побожного страху перед східними військами. Їх вважали непереборними лише через їхню чисельність. Певна річ, жоден монарх через це не наважився замахнутися на володіння Катаю. Навпаки, треба було дякувати долі за те, що орди східняків не спустошують володіння решти монархів, як за кілька років перед тим вчиняв великий хан. Кетса усвідомлював, що коли настане час підкорювати новий світ, чисельність матиме ключову роль. Місто Теночтитлан нараховувало майже 200 тисяч мешканців, чверть котрих була боєздатна. Звісно, для створення армії завойовників цього замало. Тому життєво важливим було влаштовувати союзи не лише з народами у долині Анаувак, але й з тими, що мешкають за її межами, а також умовити пристати на свій бік деякі народи нового світу. З одного боку, мешики мали укласти мир зі своїми давніми ворогами, а з іншого – поглибити суперечності між європейськими народами, які здавна не надто товаришували. Саме такі справи були у країні, портовими воротами якої був Марсель. Кетса знав, що Аїлу і Катлі і Кпак Тламанакалі є середземноморським форпостом кількох королівств, знекровлених у більш як столітній війні проти могутньої острівної монархії на півночі Європи. Звалася вона Англія. Саме ця прадавня суперечка у купі із загрозою вторгнення катайського війська і схиляла на бік маленького мешикського війська Галію. Якщо ця тривала війна, яка ще жевріє, не до конца зотлівши, розпалиться з новою силою, то краще королівство Ацтлан хай пристане на бік Франції, а не Англії, так міркував білий касик. Через саму лише думку про багатомільйонне військо напівлюдей, напівтварин, які захоплюють міста так само легко, як щойно заволоділи палацом, у касика пробігав мороз поза шкірою. Отож, двоє вождів вирішили, що випадок з ув'язненням мореплавців вичерпано, і вони домовились забути трапунок, який спричинив певні втрати серед постійних гостей цього палацу. Зрештою, касик визнав дипломатичні повноваження Кетси і запропонував завітати у найбільші міста королівства. Саме так почалася мандрівка Кетси та його загону внутрішніми провінціями Галії. Перше, ще не ступивши на землю, Кетса побачив храм царя Христа на вершині пагорба, який він прийняв за піраміду. Згодом, нападаючи на місто, він зауважив чимало каплиць, церков та монастирів, достоту, як і в Касиковому палаці не бракувало зображень царя Христа та Марії, богині плодючості. Тому Кетса припустив, що місцеві теж борються з магометанами. Але йому розповіли, що маврів здихалися тут ще кілька сторіч тому. Саме вигнання вояків Магомета з Франції спричинило їхнє вторгнення на Іберійський півострів. А ось війна з англосаксами мала зовсім відмінне підґрунтя. Франки билися за території, а не через богів, намагаючись повернути собі значні володіння англійських тлатоані, котрі осіли на гальських територіях ще здавна. Англосакси та франки були настільки ж давніми суперниками, наскільки й непримиренними. Під час своєї мандрівки Кетца дізнався, що колись дуже давно великий касик північної Франції Вільгельм Нормандський, якого одні прозвали завойовником, а інші бастардом, сів на трон в Англії. Нормандці вимагали, щоб король Франції визнав за ними право мати власного монарха і відповідно їх вшановував. Певна річ, Франція поступатися не збиралася, а нормандські касики, вірні французькому тлатуані, були неспроможні збагнути, навіщо відмовлятися від свого підданства паризькій короні лише тому, що один з них, будучи місцевим вождем, посів головний трон англійського острова. Згодом нормандських касиків змінила династія Анжу – могутні володарі і господарі значних територій на заході та південному заході Франції. Анжуйський тлатуані Генріх ІІ, як це не парадоксально, був заможнішим за свого сюзерена, короля Франції, адже був володарем більш плодючих земель. Спадкоємець Генріха, його молодший син Іоанн, виявився безпорадним правителем, який був не здатен порядкувати батьковим спадком. І тоді французький тлатуані Філіп ІІ силою відібрав у нього королівство. Франція напала на Нормандію, завоювавши майже всі англійські володіння на континенті, окрім земель південніше річки Луар. Справжньою бідою стало те, що на англійський престол зійшов Генріх III, і це спричинилося до підписання Паризької угоди. Новий тлатуані відмовився від усіх володінь своїх нормандських пращурів, тож таким чином Нормандію та Анжу було втрачено. Едуард, наступник Генріха III, вирішив змінити цю, на його думку, прикру обставину. Він почав створювати непереможну армію і дбав про збагачення Англії, вважаючи, що саме ці дві обставини допоможуть йому закріпити своє становище на материку. Едуард з новими силами пішов у похід проти Франції. Однак раптово довелося зупинити війну з Францією, бо інше вороже Англії королівство, Шотландія, перейшло у наступ, унаслідок чого було вбито спадкоємця Едуарда, Едуарда ІІ. Війни між Англією та Францією не вщухали понад 100 років, але Кетсу цікавили не лише політичні та історичні обставини. Він переймався військовою тактикою та стратегією його майбутніх супротивників. Європейські дикуни виявилися надзвичайно жорстокими вояками. Наприклад, Едуард перейняв криваві методи свого супротивника, заповнював незахищені села військами і одне за одним захоплював їх. Потому карав усе чоловіче населення, не минаючи дітей, підлітків та старих, після чого грабував та підпалював сільські хати. А васали, безпека котрих залежала від Філіпа Французького, розуміли, що їхній тлатуані не дбає про них. Чужинці захоплювали землі Філіпа, та ще й його власні піддані не вірили більше у могутність свого державця. Зелені луки, уздовж яких зараз подорожував Кетца, колись по черзі випалювали свої й чужі. Кетца дізнався, що захисна тактика французів була, можливо, навіть кривавішою за англійську. Щоб завадити англійцям довго перебувати в селах, вони самі підпалювали посіви, комори із зерном, ліси, лишаючи військо, що наступало без джерела їжі. Тож англійці починали потерпати від голоду та хвороб. Армія мешиків має бути напоготові до такого способу ведення бою. На думку Кетци, воїни Теночтитлана мали одну беззаперечну перевагу. Нестача возів та коней мала й позитивний бік. Мешики добре переживали злигодні похідного життя. Якщо вони пішки спроможні здиратися на гори, переходити пустелю, не маючи коліс, використовувати для просування вперед річки, то коли вони осідлають коней, їх годі буде зупинити. А європейські армії – ніщо без своєї кавалерії. Кеца старанно занотовував усі свої спостереження й оповідки інших, у яких йшлося про війни між цими дикими народами. Адже саме на основі цих нотаток він збирався створити стратегію майбутньої конкісти. Поміж іншого, Кеца зазначив, що союзників треба шукати серед народів, які так чи інак пригнічені якоюсь імперією, а з іншого боку, серед касиків, які завжди ладні зрадити свого короля. Мешики, заохочені першою успішною військовою операцією по захопленню палацу касика Аїлуї Катлі Клактламанакаллі, були впевнені, що на армію Теночтитлана обов'язково чекають перемоги. Насправді, ця купа вояків могла б легко захопити увесь Марсель, якби вони мали таке за мету. Пишаючись своїм подвигом, мешики поїхали дивитися друге велике французьке місто – престол самого царя Христа. Місце, де мешкає верховний жрець усього християнського світу. Вони прибули до воріт Авіньйона.